Aleksandar Tirnanić Tirke rođen je 15. jula 1910. godine u Krnjevu, opština Velika Plana. Bio je proslavljeni srpski i jugoslovenski fudbaler, a posle igračke karijere uspešan trener i selektor reprezentacije Jugoslavije. Oca nije upamtio. Bio je metalski radnik i poginuo je 1914. godine kao vojnik Vojske Kraljevine Srbije u Prvom svetskom ratu. Do 1944. godine živeo je sa majkom, koja je stradala prilikom bombardovanja Beograda. Gajio je ljubav prema fudbalu i trenirao oko bare Venecije, na desnoj obali Save. Krenuo je iz podmlatka SK Jugoslavije, a kasnije je prešao u BSK. Sa 17 godina igrao je za seniorsku ekipu i činio tandem sa Mošom Marjanovićem. Za BSK je odigrao oko 500 utakmica i osvojio 5 titula prvaka Jugoslavije. U periodu od 1928. do 1940. godine za reprezentaciju Kraljevine Jugoslavije odigrao je 50 utakmica i 12 puta bio strelac. Prvi put je obukao dres reprezentacije 6. oktobra 1929. godine u Balkanskom kupu protiv Rumunije u Bukureštu 1-2. Prvi gol za reprezentaciju postigao je 13. aprila 1930. godine u Beogradu u susretu sa Bugarskom 6-1. Na svetskom prvenstvu u Urugvaju 1930. godine pre svog 20. rođendana postigao je gol. Poslednju utakmicu u dresu reprezentacije odigrao je 31. marta 1940. godine u Beogradu u okviru Dunavskog kupa u porazu od 1-2. Kao selektor je 102 puta predvodio državnu reprezentaciju i bio učesnik svetskog prvenstva 1954. godine u Švajcarskoj. Jugoslavija je savladala Francusku sa 1:0, sa Brazilom igrala 1-1, a u četvrtfinalu je poražena od zapadne Nemačke sa 2-0, koja je kasnije postala svetski prvak. U konačnom plasmanu Jugoslavija je zauzela 7. mesto. I 1958. godine u Švedskoj Tirnanić je bio selektor. U grupi je Jugoslavija zauzela 2. mesto. Sa Škotskom je igrala 1-1, Francusku je pobedila sa 3-2, a susret sa Paragvajem završen je rezultatom 3-3. Ovoga puta četvrtfinale je ponovo igrano protiv zapadne Nemačke, gde je Jugoslavija izgubila sa 1-0. U konačnom plasmanu delila je od 5. do 8. mesta. Bio je član selektorske komisije na Evropskom prvenstvu 1960. godine u Francuskoj, kada je Jugoslavija zauzela 2. mesto. U finalu, odigranom na Parku Prinčeva u Parizu, SSSR je posle produžetaka pobedio našu reprezentaciju sa 2-1. Iste godine u Italiji su održane letnje olimpijske igre na kojima je reprezentacija Jugoslavije osvojila zlatnu medalju. U finalu je pobedila Dansku sa 3-1. Najbolji strelac turnira bio je sa 7 golova reprezentativac Jugoslavije Milan Galić. Aleksandar Tirnanić Tirke preminuo je 13. decembra 1992. godine u Beogradu. Sahranjen je na novom groblju u Beogradu, u Aleji zaslužnih građana.